Cristina Fernández de Kirchner, Amerikako estatuetako langabetu bat, eta Julian Conrado. Ameriketako berriak ditugoiek, Fakun Aznarez, Resum Latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko izkigunak. Egunon, Fakun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Cristina Fernández de Kirchnerrek bigarren mandaturako aurkeztu du bere burua Argentina, jakina.
Bai, espero zen erantzuna eman zuen gaur egungo Argentinako lehendakariak, Cristina Fernández de Kirchnerek. Konkretuki, bueno, hipotezi asko zabaldu egin ziren azken asteotan, tartean hipotezi maltxurrak, oposiziotik bultzatutakoak, hau da, osasun egoera dela eta ez zuela bere burua aurkeztuko, eta bueno, esan behar dugu, bai, joan den urtean, urriaren 28an, 2010-garreneko urriaren 28an, ba, Néstor Kirchner bere senarra hil zuenean, jende asko ja eskatu zion Cristinari bigarren mandatura bere burua aurkeztu dezan. Tartean, bueno, bere figura handitu egin da, inkesta guztietan Cristinak duen arrakasta edo porcentaiak oso altuak dira, konkretuki bikoizten duela oposizioko buruzagien porcentaiak, eta hor zegoen zalantza, ezta, batez ere berak aurkezten bere burua aurkezten bazuen nork ordezkatuko zuen gobernuaren aurpegia aurtengo hauteskundetan. Gogoratu behar dugu oposizioan batu egin direla personai desberdinak, hau da Unión Cívica Radical, Alfonsín izandako lehendakariaren semea batu egin zen hautagaitzan eskumako enpresario batekin, de Narváez izeneko batekin. Orduan, eta beste aldetik zentro eskerreko batzuk, bueno, ari dira saiatzen, saiakerak egin dira batzeko, baina momentuz ez dute lortu. Orduan, oso polarizatuta dago Argentinako politikaren panorama, alde batetik Cristina Fernández de Kirchner, eta beste aldetik eskuman kokatuta dauden oposizio buruak. Orduan, orain Cristinak emandako abizua, aurkeztuko zuela, alde modu batean esateko baretu egin direla gobernuko urak eta behintzat argitu izan ditu zalantza guztiak. Beraz, bueno, aurre ikuspen guztien arabera, izango da Cristina presidente berriro urrian izango diren hauteskundetan eta ikusi beharko da benetan oposizioaren emaitzak. Ze inkesta guztien arabera Cristinak lortuko zuen erdia baino ez dute eskuratuko. Bai, hipoteziak baziren bebai, bigarren itzulian zer gerta ziteken, baina orain ja abizu honekin, iragarpen honekin argi dago, edo lehenengo itzulian gehiengo absoluto eskuratuko duela Cristina Fernández de Kirchnerek, edo bigarren itzulian erraz eskuratuko du berriro Argentinako lehendakaritza. Orduan, izango dugu honen berri datozen hilabetetan, baina bai, berriro diot, behintzat lasaitasuna zabaldu egin dela Argentinako gizarte politikoan.
Jarraitzeko, Amerikako estatu batuetan kasu bitxia dugu, langabetu batek dolar bat lapurtu du osasun txartela lortzeko.
Bai, alaxe da. Azkotan entzun behar izaten dugu Latinoamerika edo Ego Amerikako egoera ekonomikoa, egoera soziala, baina Ameriketako estatu batuetako errealitatea gutxitan islatzen da, eta batez ere bere imperio militarra, bere imperio ekonomikoa, bere imperialismo munduan zehar bombardaketen bidez izan dakoa, baina bai, Kuba Bizion, Kuba Debate webunearen bitartez, jakin dugu langile baten kasuan, konkretuki James Richard Verone izeneko langilea, Carolina del Norteko langilea, Coca-Cola enpresan eman zituen 17 urte, baina duela 3 urte kaleratu zuten, eta handik ona, gorriak ikusi behar izan zituen aurrera egiteko. langabezian egonda, ba, osasun txartelarik eskubiderik ez daukate, berak ez du izan, eta bueno, ba, berak zer erabakizun, ba, kartzelara jotea, hau da, joan zen banku batera, Carolina Norteko banku batera, eta abizo eman zion empleadori, ba, berak dolar bat lapurtu nahi zuela, ba, kartzelatu dezaten, orduan, bankoko dendariak eman zion dolar bat, baina deitu egin zion poliziari, poliziak atxilotu egin zuen, bera onartu zuen atxiloketa, eta orain kartzelan egonda, ba, ja, bueno, erizainak ditu eskura, txekeo medikoak egingo dizkiote, eta berak eskatuta zen, ba, bultu batengatik, bularrean atera zitzaion bultu batengatik, eta izugarria irudien arren, ba, kalean ez zuen eskubiderik, ba, bultu hori edo behintzat aurre ikusteko zer izan ziteken, ia larria zen, eta tamales, bueno, ba, kartzelara joan behar izan zuen, ba ikusteko benetan estatuak kontuan hartu dezan herritarren kasu hori. Orduan, bueno, paradojikoa da, baina ematen digu Ameriketako estatu batuetaren postal bat, postal soziala, postal errealitatearekin bat egiten duena, eta mito askok apurtu dezakedana.
Bukatzeko, Fakun, Venezuelan Julian Conrado Farkeko militantea desagertu da.
Bai, Venezuelan, Venezuelatik jaso genuen azken komunikatua, jakingo duzue duela hilabete bat, iaia ekainaren batean, ba, Julian Conrado musikaria eta gerrilaria atxilotu egin zuen Venezuelako gobernuak, eta bueno, aurten izan da bigarren atxiloketa Venezuelan gertatutakoa. Apirilean Joaquín Pérez Becerra, Agencia de Noticias de Nueva Colombia, kazetaria atxilotu da zuen izan zenetik, estraditatu zuten ba, Kolombiara, eta Julian Conradoren kasua, ba, bueno, hainbat, Venezuelan dauden hainbat intelektual, kazetari eta musikariek zabaldutako komunikatuaren arabera, bueno, galdetzen dute non dagoen, hau da, inork ez daki non dagoen atxilotuta, ze egoeran dagoen, ia noiz jakingo duten zer gertatuko den berarekin, hau da, estraditatzeko eskaera eginda dago Kolombiatik, baina esanguratsua edo susmagarria da batez ere Venezuelako gobernuaren isiltasuna kasu honen aurrean. Zabaldu eginda Kolombiaren komunikabideen eskutik estatu batuetara estraditatzeko eskaera bebai aurkeztuko zutela, baina bai Julian Conradoren etorkizuna ez dago erabat bermatuta, batez ere inork ez daki non dagoen atxilotuta, eta horrek benetan kezkagarria da, kezkatzen du Venezuelako ezkertiarrek, eta ikusi beharko da, galdera airean dagoen galdera da, hauxe joera baden, hau da, bi kasu eman dira aurten, Kolombiako bi militante politikoak atxilotu izan zirela Venezuelan, eta zeintzuk izango diren hirugarrenak, laugarrenak, ia emango diren, eta benetan ze jarrera politikoa izango duen hemendik aurrera Venezuela Bolivartarren gobernuko jarrera politikoa kasu hauen aurrean. Benetan kezkagarria da isiltasunagatik, eta kontuan izanik Kolombian 7.500 preso politiko baino gehiago daudela Kolombiako kartzeletan, oso egoera larrian gainera, eta hauek liratezke, ba, beste bi gehiago zerrenda luze horretan, ezta? Orduan, bueno, internazionalismoa kasu honetan islatu behar da, salatzeko ekintzetan, benetan argitzeko ze jarrera izaten eta izango duen Venezuelako gobernuak, militante politiko jarrera politikoen aurrean, hau da, Becerraren kasuan edo Conradoren kasuan.
Facu Landare, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, Miltxo.
Agur.
Agur, bai.